Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Umelá inteligencia musí slúžiť človeku, nie ho ovládnuť, píše pápež do Ženevy na kongrese umelej inteligencii. Inovácia, tvorivosť pri vytváraní mieru, o tom hovoril stály pozorovateľ Vatikánu pri OSN na zasadnutí zhromaždenia členských štátov Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Prinášame prvú časť rozhovoru so sestrou Bekartovou, podsekretárkou synody biskupov, o novom dokumente pokynov pre fázu uskutočňovania synody. Piatok 11. júla vo sviatok svätého Benedikta, spolupatrona Európy, vás Ríma pozdravuje otec Martin Jarábek. Vatikán, Ženeva. Na pozadí prudkého rozvoja umelej inteligencie zaznelo z Vatikánu jasné posolstvo. Technológie majú byť v službe človeka a nikdy nesmú nahradiť jeho morálne svedomie ani schopnosť budovať vzťahy. Vo svojom posolstve účastníkom konferencie AI for Good Summit v Ženeve podpísanom kardinálom štátnym sekretárom Pietrom Parolinom pápež Leo XIV. Zdôraznil, že svet stojí na prahu prelomovej éry, ktorá si vyžaduje zodpovednosť, odvahu a jasnú etickú orientáciu. Vo svojom liste pápež najprv ocenil význam 160. výročia založenia Medzinárodnej telekomunikačnej únie a jej úsilia o globálne prepájanie. Spojiť ľudskú rodinu prostredníctvom telegrafickej, rádiovej, telefonickej, digitálnej a vesmiernej komunikácie prináša mnohé výzvy, najmä vo vidieckých a nízkopríjmových oblastiach, kde približne 2,6 miliardy ľudí stále nemá prístup ku komunikačným technológiám. Aj keď digitálna revolúcia mení životy miliárd ľudí, ostáva tvrdá realita. Obrovské skupiny obyvateľstva, najmä v rozvojových regiónoch, stále čakajú na prístup k základným prostriedkom komunikácie. Jadro posolstva tvorí reflexia o mieste umelej inteligencie v dnešnom svete. Pápež Leo XIV. Vidí umelú inteligenciu ako obrovský potenciál, ale zároveň ako výzvu, ktorá kladie zásadné antropologické a etické otázky. Ľudstvo sa nachádza na ráz cestí tvárou v tvár obrovskému potenciálu, ktorý prináša digitálna revolúcia, vedená umelou inteligenciou, uvádza sa v posolstve Svätého Otca. Podľa pápeža umelá inteligencia čoraz viac mení vzdelávanie, prácu, umenie, zdravotníctvo, administratívu aj vojenskú oblasť. Táto epochálna zmena si vyžaduje zodpovednosť a rozlišovanie, aby sa umelá inteligencia rozvíjala a využívala pre spoločné dobro, aby budovala mosty dialógu a podporovala bratstvo. Zásadnou myšlienkou vatikánskeho odkazu je rozlíšenie medzi technickou schopnosťou strojov a jedinečným morálnym svedomím človeka. Aj keď umelá inteligencia dokáže simulovať aspekty ľudského uvažovania a vykonávať konkrétne úlohy s neuveriteľnou rýchlosťou a efektívnosťou, nedokáže nahradiť morálne rozlišovanie ani schopnosť vytvárať skutočné vzťahy, pripomína pápež Leo XIV. Preto musí každý technologický pokrok napredovať s úctou k človeku, zdôrazňuje Svätý Otec a dodáva: rozvoj týchto technologických pokrokov musí ísť ruka v ruke s rešpektovaním ľudských a spoločenských hodnôt, so schopnosťou posudzovať čistým svedomím a s rastom ľudskej zodpovednosti. Svätý Otec Leo XIV. Prostredníctvom kardinála Parolina zdôraznil, že zodpovednosť za využívanie umelej inteligencie sa nekončí pri jej tvorcoch a programátoroch, aj keď zodpovednosť za etické používanie systémov umelej inteligencie začína tými, ktorí ich vyvíjajú, spravujú a dohliadajú na ne, táto zodpovednosť patrí aj tým, ktorí ich používajú. Zároveň pápež vyzval, aby sa pri nastavovaní pravidiel a regulácií neuprednostňovala len hospodárska výkonnosť či rýchlosť. Umelá inteligencia si vyžaduje primerané etické riadenie a právne rámce zamerané na ľudskú osobu, ktoré presahujú čisto kritéria úžitku alebo efektívnosti, píše rímsky biskup. V posolstve sa pápež oprel aj o svätého Augustína, keď pripomenul, čo je skutočným cieľom spravodlivého usporiadania vzťahov. Dodáva: nesmie nám uniknúť spoločný cieľ prispievať k tej tranquilitas ordinis, pokoju poriadku, ako to nazval svätý Augustín, a podporovať usporiadanie spoločenských vzťahov, ktoré bude ľudskejšie ako aj spoločnosť mieru a spravodlivosti v službe integrálneho ľudského rozvoja a dobra celej ľudskej rodiny. Záverečné slová listu sú výzvou, ale aj modlitbou. Chcem vás povzbudiť, aby ste hľadali etickú jasnosť a vytvorili koordinované miestne a globálne riadenie umelej inteligencie, založené na spoločnom uznaní prirodzenej dôstojnosti a základných slobôd ľudskej osoby. Kardinál Parolin ďalej píše: Svätý Otec vás radosťou uisťuje o svojich modlitbách za vaše úsilie o spoločné dobro. Summit, ktorý organizuje Medzinárodná telekomunikačná únia spolu s OSN, spája výskumníkov, podnikateľov a politikov s cieľom hľadať cesty, ako môže umelá inteligencia slúžiť udržateľnému rozvoju a inklúzii. V tejto diskusii zaznelo posolstvo Vatikánu ako jasný morálny kompas. Pripomína, že žiadny algoritmus nenahradí svedomie človeka, jeho schopnosť milovať, odpúšťať a nie zodpovednosť. Slová pápeža Leva XIV. V Ženeve tak znovu otvárajú zásadnú otázku. Kam sa posunieme ako civilizácia, ak vložíme budúcnosť len do rúk strojov? A dokážeme pritom ochrániť to najcennejšie, dôstojnosť človeka a spoločný pokoj, ktorý nevychádza z výkonu procesorov, ale z tranquilitas ordinis, teda z pokoja srdca a poriadku postaveného na pravde, spravodlivosti a vzájomnej úcte. Vatikán, OSN. Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN a medzinárodných organizáciách Monsignor Ettore Balestrero vystúpil v stredu 9. júla v Ženeve pri príležitosti 66. zasadnutia zhromaždenia členských štátov Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Vo svojom prejave zdôraznil, že v oblasti duševného vlastníctva je potrebné venovať pozornosť komplexným výzvam, ktoré predstavuje umelá inteligencia. Monsignor Balestrero mene Svätej stolice vyjadril svoje uznanie práci organizácie WIPO, najmä v kontexte rastúceho geopolitického napätia, ekonomickej neistoty a oslabovania multilateralizmu. Toto ocenenie vychádza zo zistenia, že vyvážené a účinné systémy duševného vlastníctva, ktoré vytvorila organizácia WIPO, stimulujú inovácie a tvorivosť, uľahčujú výmenu poznatkov a technických znalostí medzi krajinami i v rámci nich a prispievajú k dosahovaniu modelov udržateľného rozvoja. Podľa zástupcu Svätej stolice, medzinárodná spolupráca v tomto zmysle vytvára dohody, ktoré ponúkajú praktické a dostupné služby v prospech všetkých. A tento záväzok sa prejavil pri rokovaniach a konsenzuálnom prijatí Riádskej zmluvy o dizajnovom práve v minulom roku, ktorá odráža túžbu podporovať multilaterálnu spoluprácu snahou o zefektívnenie a zjednodušenie globálneho systému ochrany dizajnov. Monsignor Balestrero pripomenul, že inovácie sa vyvíjajú rýchlejším tempom a zdôraznil, že umelá inteligencia predstavuje komplexné výzvy pre systémy duševného vlastníctva, ktoré vyvolávajú otázky týkajúce sa autorstva, vynálezov a ochrany ľudskej tvorivosti. Svätá stolica preto opätovne zdôrazňuje, že umelá inteligencia musí byť nástrojom pre dobro ľudí, pričom sa musí rešpektovať ľudská dôstojnosť. V časoch vojny a násilia môže inovácia a tvorivosť zachovať podstatu krásy, pretože skrášľovať svet znamená vytvárať mier. Ako na záver dodal stály pozorovateľ, naliehavo potrebujeme tvorcov mieru, ktorí pracujú pre spoločné dobro, pre to, čo je dobré pre všetkých, a nie len pre niekoľkých. Rím, Slovensko. Dikasterium pre evangelizáciu zverejnilo všeobecné vademekum k jubileu mladých 2025, ktoré obsahuje kľúčové informácie pre účastníkov pripravovaného medzinárodného stretnutia mládeže v Ríme. Podujatie sa uskutoční v dňoch 28. júla až 3. augusta a je súčasťou slávenia svätého roka 2025. Dokument vademekum je dostupný vo viacerých jazykových verziách na oficiálnej webovej stránke jubilea. Vademecum Jubileo dei Giovani. Slovenský centrálny organizačný tím zabezpečil jeho preklad do slovenského jazyka, ktorý bude posielaný všetkým pútnikom zaregistrovaným prostredníctvom slovenského registračného systému. Súčasťou slovenského zastúpenia v Ríme bude počas trvania jubilea aj slovenský dom, špeciálne vyhradený priestor, určený ako zázemie pre slovenských pútnikov počas jubilea mladých. Tento priestor poskytne duchovné, informačné a organizačné zázemie a vznikne ako odpoveď na potrebu pokoja, oddychu a duchovného povzbudenia uprostred ruchu veľkomesta. Slovenský dom bude umiestnený v priestoroch Chiesa Parrocchiale di San Benedetto da Norcia, Via del Gazzometro 23, Rím. Pútnikom bude k dispozícii informačný a organizačný servis, možnosť slávenia svätej omše pre jednotlivé pútnické skupiny, priestor pre katechézy, spovedná služba, duchovné rozhovory a miesto na oddych, ticho a občerstvenie. Slovenský dom neposkytuje ubytovanie ani stravu a je určený výlučne pre pútnikov zaregistrovaných na jubileu mladých. Prevádzka Slovenského domu bude prebiehať od pondelka 28. júla do soboty 3. augusta. V uvedených dňoch bude otvorený denne od 10. do 20. hodiny. Počas spoločného oficiálneho programu jubilea, ako je otváracia svätá omša alebo vigília, bude Slovenský dom zatvorený. Líder slovenského centrálneho tímu Matúš Rainer uviedol: Verím, že Slovenský dom sa stane nielen praktickou pomocou, ale aj živým znakom jednoty a viery slovenského spoločenstva počas stretnutia mladých v Ríme. Už teraz chcem poďakovať viac ako 50 dobrovoľníkom, ktorí pripravujú všetko potrebné na jeho chod. Budú neúnavne pracovať už týždeň vopred, aby bolo všetko pripravené na príchod pútnikov. Vatikán. Uskutočňovať a konkretizovať synodu na miestnej úrovni prostredníctvom výmeny darov medzi cirkevnými spoločenstvami na celom svete, to je jadro dokumentu, ktorý 7. júla zverejnil generálny sekretariát synody pod názvom Pokyny pre fázu uskutočňovania synody. Sestra Natalie Bekartová, podsekretárka generálneho sekretariátu synody, v rozhovore pre vatikánske médiá približuje ciele dokumentu a potrebu uskutočniť jeho prijatie. Sestra Bekartová, synoda zverejnila nový dokument Pokyny pre fázu uskutočňovania synody, ktorý má podporiť výmenu darov medzi cirkvami. Môžete vysvetliť, v čom spočíva táto fáza uskutočňovania? Táto fáza sa začala ihneď po synode, ktorá sa skončila v Ríme v októbri 2024. V našej konstitúcii Episcopalis Communio sa zdôraznilo, že prijatie a uskutočnenie ovocia synody bude veľmi dôležitou etapou. Prvýkrát pápež František priamo schválil záverečný dokument. Teraz je súčasťou riadneho magistéria a od všetkých sa žiada, aby ho uskutočňovali. Tvorivo, s ohľadom na rôznorodosť kontextov miestnych cirkví. Nestačí mať dokument a nechať ho na poličke. V ďalšej otázke sa náš kolega pýta. Prvé dve fázy synody, fáza počúvania a fáza slávenia, mali stanovené časové obdobie. Bude mať tento požiadavok aj fáza uskutočňovania? Sestra Bekartová odpovedá. Je otvorená, ale to, čo bolo dohodnuté so sekretariátom synody a schválené pápežom Františkom a potom aj pápežom Levom XIV, je rámec 3 rokov na podporu tejto fázy. V októbri 2028 sa v Ríme uskutoční cirkevné zhromaždenie, ktoré zdieľa jej ovocie a vykoná akési zhodnotenie. Toto začne aj na miestnej úrovni, so zhromaždeniami v diecézach, na národnej aj kontinentálnej úrovni. Vieme, že uskutočniť synodu na všetkých úrovniach cirkvi si vyžiada čas. Najdôležitejší je však proces, krok za krokom. Tieto smernice pomôžu tým, ktorí potrebujú viac praktických rád, ako sa na túto cestu vydať. Mnohí už začali, odkedy bol záverečný dokument zverejnený. Nasledovala ďalšia otázka. Vidíme veľkú odozvu celej cirkvi na pojem synodality a na iniciatívy pápeža. Mnohí sa možno pýtajú, čo je to synodalita? Niektorí to myslia kriticky, ale mnohí úprimne. Môžete uviesť jej základnú definíciu? V záverečnom dokumente synody už máme definíciu, na ktorú sa často odvolávam. Synodalitu možno chápať dvoma spôsobmi. Prvý vyjadruje často citovaný austrálsky teológ Ormond Rush. Synodalita je druhý vatikánsky koncil v skratke. Všetky naše dokumenty zdôrazňujú, že to, čo robíme, sa naozaj vzťahuje na víziu koncilu. Celý prepis rozhovoru so sestrou Bekartovou nájdete na našej internetovej stránke. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.